Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнс пятніцы 12 лістапада.
На мяжу прыбываюць новыя мігранты, а Turkish Airlines і Белавія перасталі прадаваць квіткі на Мінск грамадзянам Сірыі, Ірака і Йемена.
Часам не да Газпрамаў. Лукашэнка пакіне Беларусь без газу, пагражаючы Еўропе.
Беларусь па гэтым Газпрому вообще перастане паступаць газ. Скорее всего, Газпром будзе настаўваць іменна такой версіі.
Ці здолее Еўрасаюз вытрымаць мігрантскі шантаж Мінска? Меркаванне ўлада Кобіца.
Няма нічога больш важнага для любой краіны, чым бяспека. Так, вайна заўсёды каштуе дорага.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
За апошнія суткі польскія памежнікі зафіксавалі 233 спробы перайсці мяжу Беларусі з ЕС. Трое з іх затрыманыя, 26 асобам выдадзеная пастанова пакінуць тэрыторыю Польшы.
На відэа польскіх памежнікаў патрапіў прарыў бежанцаў з краін бліжняга ўсходу на тэрыторыю памежнага пераходу Брузгі, што на беларускім баку мяжы. На ім відаць, як група ў асноўным мужчын пераможна крычыць і махае рукамі.
Уцікачы засталіся на беларускім баку і пайшлі ў мігрантскі лагер. Па іх чыстай вопратцы, згорнутых спальных мяшках, бачна, што яны ў гэтым лагеры яшчэ не былі, то бок гэта новая партыя мігрантаў, пастаўленая на беларуска-польскую мяжу.
Тым часам у выніку пагрозы санкцый ЕС кампаніі Turkish Airlines і Белавія з 12 лістапада не прымаюць на рэйсы з Турцыі ў Беларусь грамадзянаў Ірака, Сірыі і Йемена. Беларускі авіяперевозчык не сам так вырашыў, ён вымушаны падпарадкоўвацца рашэнню турэцкага боку.
Ну, а Турцыя такім чынам рэагуе на інфармацыю пра магчымае ўвядзенне санкцый супраць Turkish Airlines за ўдзел у транспартыроўцы мігрантаў на мяжу Беларусі і Еўрасаюза. Кампанія заявіла, што спыняе продаж квіткоў у Мінск у адзін канец.
У сваю чаргу МЗС Іраку інфармуе, што арганізуе палёты, якімі грамадзяне Іраку могуць вярнуцца на радзіму, а кампанія «Іракскія авіялініі» паведаміла, што ўвогуле спыняе палёты ў Мінск.
Міністр абароны Польшы Марыуш Блашык заявіў, што да польскіх памежнікаў на беларуска-польскай мяжы далучыцца выведка брытанскіх інжынерных войск. Салдаты будуць супрацоўнічаць ва ўмацаванні польскай мяжы.
Мінабароны Беларусі таксама зрабіла заяву. Маўляў, Беларусь гатовая жорстка адказаць на любыя выпады забяспечыць сваю бяспеку, у тым ліку з прыцягненнем Расіі.
Цытата: «Рэжым Лукашэнкі стаў пагрозай для рэгіянальнай стабільнасці», гаворыцца ў заяве краін Захаду па выніках экстранага паседжання Савета бяспекі ААН па крызісе на польска-беларускай мяжы. ЗША, Вялікабрытанія і краіны ЕС патрабуюць прыцягнуць Беларусь да адказнасці. Праўда, канкрэтных санкцыйных захадаў не называюць.
У той жа час чакаецца, што пяты пакет санкцыяў ЕС супраць Мінску, які Еўропа збіраецца прыняць ўжо на наступным тыдні, не будзе ўключаць эканамічных захадаў.
Крыніцы брусельскага карэспандэнта Радыё Свабода Рыкарда Юзвіка паведамляюць, што ў новы пакет могуць трапіць толькі мэтавыя санкцыі ў дачыненні да чыноўнікаў і сілавікоў. Акрамя таго, можа быць створаны чорны спіс авіякампаніяў, якія дастаўляюць на мяжу з ЕС мігрантаў.
На Еўрарадыё навіны спорту. Другая ракетка планеты Арына Сабаленко проиграла на старте выниковага турніра жаночай теннисной ассоциации у Мексицы. Соперницей белорусской была испанская теннисистка Паула Бадоса, якая займае у сусветным рейтингу 10-е место. Яна выиграла у Сабаленко с ликом 6-4, 6-0, хотя спершая белоруска вела с ликом 4-2. Сустрэша протягивалася 1 годину 15 хвилин. Хоккейны клуб «Динамо Минск» занял 20-е место с 23-х у рейтингу клуба УКХЛ по выниках сезона 2020-2021. Узначальвая спис финские «Йокеры» рейтинг складается на основе 9 параметров: спортивные достигнения, кош спортивного вынику, державное финансование, несвоечасовая выплата заробков, наведвальность и заполняльность арен, выполнение нормал техничного регламенту, ТБ-индекс, доходы от реализации лицензийной и билетной программы, а так само харчевание и праца со СМИ. Чемпіонка світу по фристайлі Олександра Романовська подякувала усім за підтримку і спогаду. Люди, які ви чудові, дякую усім великі за підтримку і спогаду. Усім відкажу, усіх обдимаю і люблю, написала Олександра у інстаграмі. 10 листопада спартовку затримали у Мінську за налепку з гербом погоні на її автомобілі. На наступний день суд призначив їй штраф у 90 базових величинів, нібито за несанкціонований пікет. Фонд спортивної солідарності обвестив збор грошей у підтримку Романовської. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
На пачатку наступнага тыдня Еўрасаюз збіраецца прыняць пяты пакет санкцый супраць Беларусі. У адказ на гэта Лукашэнка заяўляе, што Беларусь перакрые падачу расійскага газу ў Еўропу. Праўда, з расійскім бокам ён гэта не абмеркаваў.
І выглядае на тое, што Крэмль не збіраецца дазволіць Лукашэнку спыняць транзіт газу праз Беларусь. Цытата: «Не падлягае сумневам тое, што Расія будзе выконваць свае абавязацельствы па пастаўках газу ў Еўропу», заявіў 12 лістапада журналістам Дмітрий Пясков, прэс-сакратар Уладзіміра Пуціна.
У словах Пяскова, Лукашэнка не ўзгадняў з Крамлём сваю заяву наконт прыпынення транзіту газу. Але ж мы ведаем, такія прэцэдэнты ўжо здараліся, што труба можа нечакана паламацца дзе-небудзь на беларускай тэрыторыі, і ёсць патрэбіцца тэрміновы рамонт, які працягнецца да заканчэння крызісу. Цікава, што тады будзе заяўляць Пяскоў.
Тым не менш, пагрозы Лукашэнкі перакрыць газ Еўропе могуць пакінуць саму Беларусь без газу і з вялізнымі даўгамі. Еўрарадыё даведалася, чаму пагрозы Лукашэнкі чаргову стрэл сабе ў нагу. Пра гэта далей у нашым рэпартажы.
Невядома дакладна, колькі Беларусь зарабляе на транзіце расійскага газу. Паводле ацэнак аглядальніка нафтагазавага рынку Тацяны Манёнак, сума каля 350 мільёнаў долараў у год. Аднак асноўныя страты Беларусі прынясе абурэнне «Газпрама», бо менавіта яму належыць беларускі ўчастак газаправода «Ямал-Еўропа». Якія страты можа панесці Беларусь – распавядае эксперт фінансавага універсітэта пры ўрадзе Расіі Ігар Юшкоў.
Каб аднавіць усю работу гэтага газаправода, аперацыйнае ўправленне гэтым газаправодам надо ў Газпрома забраць. Вот, то есть они, соответственно, беларускія власці должны даць каманду, чтобы, условно говоря, всех работников Газпрома с газокомпрессорной станции выгнать и перекрыть вентили. Вот, то есть это, по сути, будет экспроприация актива. Вот, и Газпром на это будет реагировать очень жестко, и явно, что это ударит прикрытие Ямал-Европа, ударит не только по, соответственно, белорусско-европейским отношениям, по Европе. Это ударит, в общем-то, и по России, и по российско-белорусским отношениям. Поэтому, скорее всего, фраза-то была кинута, может сказать, в сердца, потому что явно сейчас перекрывать этот газопровод Газпром не добровольно, естественно, не захочет. В общем-то, это нормально. Его труба, он заплатил за это 5 миллиардов долларов. За эту трубу он дает Беларуси постоянно скидки ниже рынка, гораздо сильнее нижерыночных цен. И все это благодаря во многом тому, что Беларусь в свое время продала газотранспортную систему «Газпрому». Опять же, в документе, в межпроектном соглашении, которое было подписано при продаже газотранспортной системы Беларуси по «Газпрому», было написано, что если вдруг государство экспроприирует, то есть заберет эту собственность себе, то оно обязано будет выплатить 5 миллиардов долларов обратно «Газпрому». И все те деньги, которые он вложил в развитие газотранспортной системы на протяжении всех лет владения ею. Поэтому получается, что там порядка, я думаю, 7 миллиардов долларов не берется. Ну и плюс к тому, естественно, «Газпром», в общем-то, по крайней мере, будет стараться в ответ перекрыть поставку газа вообще в этот газопровод. А значит, сами белорусы останутся без газа. То есть Беларусь по этому газопроводу вообще перестанет поступать газ. Скорее всего, «Газпром» будет настаивать именно такой версии. И вот, может, и в начавшемся уже отопительном сезоне явно для Беларуси это будет, в общем-то, тоже большим ударом. Вот. Не факт, что как бы российское руководство это одобрит, но тем не менее, в общем-то, такой вопрос встанет.
Тем часом Лукашенко порекомендовал, цитата, «кіраўніцтву Польши, литовцам и іншим безголовым думать перш, чем говорить». А Европа не застанется без газу, коли Лукашенко вырешит одобрать газопровод у «Газпрама». Бо побудаваны «Паўночны паток-2», які і так можа адабраць частку беларускага транзіту. Ужо спынялася прапампоўка газу ў Германію па Ямал-Еўропе 30 кастрычніка на 5 дзён, а потым 6 лістапада на 3 дні. Спинялася подача газу з Польщі у Германію. У Польщі спинення не було. По словах Ігора Юшкова, німецькі споживці просто не заказували такі об'єми газу, каб треба було отримлювати газ по Ямал-Європі. Тим більш, німці отримлюють газ ще й по Повночному потоку 1, а праз високі ціни споживання газу у Європі скорочається, і поставка по Ямал-Європі у деякі дні була незапотребованою. Прапамповка праз Польщу наростала опошнє некілька дзьон, тому що Газпром переходить до запамповки газу у подземне сховище у Германії, тому об'єми потрібні великі. Їх запровод Газпрому так само потрібен. Інформаційна служба Єврорадіо.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Маланка разам з рэжысёрам і сцэнарыстам Андрэем Курэйчыкам пачынае рэалізацыю вялікага творчага праекта і аб'яўляе кастынг. Мы шукаем прафесійных акцёраў, якія хочуць узяць удзел у здымках новага беларускага фільма пра актуальныя падзеі. Падрабязнасці на Байкалча. Письменник Саша Перепенко раіць беларусам весці дзённікі. Каб не іх разабрацца са сваімі пачуццямі, я напісаў п'есу пра суд над урачом, які адмовіўся лячыць амапаўца. На сцэне разгортваюцца падзеі, што тлумачыць паводзіны гэтага доктара, і ў канцы спектакля гледачы галасуюць, які прысуд варта вынесці падсуднаму і ці трэба яго судзіць увогуле. Пастаноўку па гэтай п'есы ўжо забаранілі ў Расіі. Гэта работа стала маім спосабам неяк прапрацаваць траўмы мінулага года. І думаю, што мы ўсе цягам наступных 10 гадоў будзем так ці інакш працаваць з гэтым цяжкім эмацыйным вопытам. Таму я раю ўсім беларусам весці дзённікі. Гэта вельмі важна, каб і праз 10 годзе мы мелі дакументы, з якімі і мы самі, і навукоўцы, і філосафы змогуць працаваць дзеля асэнсавання агульных траўм. 12 лістапада стартуе кінафэст «Бульба-муві». 5 беларускіх кінастужак, што не пакажуць у Беларусі, якія яны. Беларусь – пачатак, гісторыя жанчыны без вопыту і палітычнай падтрымкі, якая, дзякуючы сваёй штодзённай працы, атрымала падтрымку суайчыннікаў. Беларусь – маршрут перабудаваны, галерея партрэтаў і меркаванняў сабраных з месца кіроўцы таксі. Парад планет. Аповед пра гісторыка, які шмат гадоў жыве на хутары і прымае турыстаў. Ён лічыць, што 2020 павінен быць вельмі паспяховым, бо на гэты год выпадае рэдкая астранамічная з'ява парад планет. Эпітафія. Беларускія могілкі. Для некаторых гэта месца сустрэчы з памерлымі сваякамі, месца для ўспамінаў і малітваў, дзе шукаюць сляды мінушчыны, а некаторыя тут ладзяць сямейныя святы. Калі кветкі не маўчаць, стужка пра простых беларусаў і іх сем'і, што бяруць удзел у пратэстах, якія выбухнулі ў Беларусі пасля выбараў. Беларуская рада культуры абвяшчае набор удзельнікаў на індывідуальныя арт-рэзідэнцыі. Апошні дзень падачы заявак 24 лістапада. Тэрмін рэзідэнцыі ад 2 да 6 тыдняў у перыяд са студзеня па сакавік 2022 года. Падрабязнасці на Байкалчы. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Выканаўца абавязкаў канцлера Германіі Ангела Меркель двойчы размаўляла з Владзімірам Пуціным з нагоды штучна створанага беларускім рэжымам на мяжы з Еўрасаюзам міграцыйнага крызісу. Але ў адказ атрымала параду весці на гэты конт перамовы з самім Лукашэнкам.
Ці сапраўды краіны ЕС не маюць рашучасці, каб адэкватна рэагаваць на сітуацыю з мігрантамі? Ці прымусіць гэтая сітуацыя Захад пайсці на перамову з беларускім рэжымам? Як канфліктам паміж Мінскам і ЕС карыстаецца Масква? І якія пагрозы беларускай незалежнасці гэта нясе?
На гэта ды іншае пытанне адказвае выканаўчы дырэктар аналітычнага цэнтру ISENS Улад Кобец.
Мне цікавае пытанне. Усе абвінавачваюць Мінск, беларускі рэжым у тым, што яны штучна утварылі ўсю гэтую сітуацыю, што карыстаюцца людзьмі, каб дасягнуць сваіх палітычных мэтаў, тым не менш асобныя і беларускія, а тым больш украінскія палітолагі пераконваюць і сцвярджаюць, што за ўсёй гэтай сітуацыяй стаіць Крэмль. На ваш погляд, ці адпавядае гэта рэчаіснасці, асабліва з улікам ось сённяшняй заявы прадстаўніка МЗС Францыі, які сказаў, што ну няма ніякіх доказаў, што нейкае дачыненне Масква мае да гэтай сітуацыі?
Ну, перш за ўсё, сапраўды ўсё зроблена такім чынам, што калі журналісты, аналітыкі разбіраюць сітуацыю, як яна тэхнічна ўтвораная, то можна можа падацца, што гэта абсалютна такі натуральны працэс, так што ну захацелі людзі выехаць з краіны, дзе цяжка жыць, туды, дзе добра жыць, вельмі проста. Але некалькі рэчаў тут не супадае. Па-першае, мы ведаем, што нават грамадзяне беларусі не могуць трапіць у так званую памежную зону без прапускоў. Лукашэнка вярнуў гэты архаізм Савецкага Саюза, так што ў нас ёсць памежная зона, куды калі чалавек прыязджае, то мы ведаем шмат выпадкаў, калі людзей штрафавалі проста за то, што яны там знаходзіліся.
Тут да, тысячы... я выдатна прыгадываю проста такую смешную сітуацыю, калі мы вярталіся ў Беларусь, праехалі ўсе контрольно-пропускные пункты, вот мы на белорусской территории, и одному из моих коллегов, ну, захотелось до ветру, как кажуть, у кусты, вот, ну, вот отъехали и тут же, вот, с этих кустов он вышел под дулом автомата, потому что где там той помежник ховался, але тут же вот вывели.
Под кустовный выползень, как в одном знакомитом фильме. Ну, то бок, кольки артикулов административных и криминальных порушили это мигранты, можно просто перелишить, это массовое шествие, это нелегальное, не так? То есть они там нечто в телеграм-канале написали, собрались тысячи людей. Клип белорусы собрались на вот один с какой-нибудь символикой, уже трапляешь за краты.
Символики не треба, достатково шкарпеток.
Ну, тому просто, ну, такие речи не могут быть выпадковыми, так? То есть люди опынулись в помежной зоне, они порушили лукашэнкаўскія законодаўства і па масавых шэсцях, і па знаходжанні ў гэтай зоне. Ну і пытанне, чаму іх адтуль не беларускія сілавікі не прыбіраюць. Так, звычайна, беларусу вельмі цяжка туды трапіць, не трапіўш за краты. Таму, канешне, гэта выкарыстоўваецца як ціск на захад. І перш за ўсё для таго, каб змініць павестку. Так, павестка з паствыбарчай крызісу ў Беларусі павінна ў разуменні тых, хто ўсё, хто за гэтым стаіць, перайсці ў крызіс міграцыйны. Ну, без ролі Масквы, я скажу, без згоды, самай меншай, без згоды Масквы, канешне, такі рэчы немагчымыя. І мы разумеем, што Расія таксама сочыць за гэтым і падтрымлівае гэты крызіс. Ну і такая сітуацыя, ну это ж не мы робім, это некі безумны дыктатар в Беларусі, ну што вы хочаце, так? То бок, ну это ж ён робіць, а мы тут пры чым? А потым мы бачым бамбардзіроўшчыкі расійскія, которые летаюць уже ў нашым паветранай прасторы, і бачым далёка ідучыя стратэгічныя задачы Крымля. У Лукашэнкі няма стратэгічных задач. У яго адна тактычная задача утрымаць уладу, таму што социальный контракт с народом разбураны у жніўні 2020 году. И он проиграл выборы с треском и навате, которые хочуть думать інакш, ці, наприклад, інвестують в то, щоб заховатися при этом режимі. Ну, не могут не розуміти, тому що це відовочно, що люди проголосували за Світлану Тихановську. І тут альбо мігранти, альбо некий інший кризис, который будуть не придумляти, щоб змінити повестку. Сьогодні ми почули, що Нгаз хоче перекрити поставки. Ну, це смішно, тому що це навіть розглядалося одним з елементів санкцій, так, що заборонити транзит газу през територію Білорусі, це перш за все ударить по менавіто по режиму, а не по Заходу, тому що Захід, напевно, знайде вийти з кожної такої ситуації.
Таким чином мы сыходзім до того, что калі не Кремль организовал это все, а Лукашенко просто выконывает, то як минимум узгодненное это все, а як максимум Кремль, ось, до речи, это означали певные наши гости, той же самый, до прикладу, громадянин России Александр Морозов, политолог, який сказал, что Кремль атрымлівае з гэтага дывідэнды. Наколькі гэтыя дывідэнды небяспечныя для Беларусі?
Давайте одразу трошку так ширей поглядим на проблему. Проблема безпеки в регіону. Нема нічого більш важного для любої країни, чим безпека. Так, війна завсюди коштує дорого. І, звісно, ніхто у цвірозій свідомості українських демократів не буде інвестувати ні у який конфлікт. Але ми бачимо доворотну ситуацію в Кремлі. Так, та політика Владимира Путіна, яку він... уже везде который год, так, которая почалася, не буду сказать, или почалася, Морозов больше это скажет, бо это один из наших самых ведомых экспертов, але атака на Грузию, атака на Украину, так, використання конфликтов у своих стратегічних метах, мети, которые з'являються притягнення правления, термин управления Путина, так, и той группировки, которая отримовывает этого дивиденды. І натурально, що вони глядять на такі проблеми, як у Білорусі, з пункту глядження своїх стратегічних задач. Ясно, що так само у 2000 році нельга було не зауважити, що у Білорусі нема таких анклавів, як Донбас чи Крим. Так? Тобто білоруський народ, що Захід, що Усход, таке однолькове казалося. Так? І я думаю, що для Кремля, для некоторых деятелей Кремля это было, конечно, было открытием. Потому что все бачили в Беларусь такую пророссийскую провинцию, и раптом оказалось, что это такая нормальная заходнеевропейская країна, нормальный заходнеевропейский народ, который вельми аккуратно ставится нават в часе протестов. Так? Мы не бачили поутрення, например, украинского Майдана, мы не бачили сутыкнення. Так? То есть люди... вельми акуратна і свядома тварылі пратэст менавіта мірным. І тут зараз адзіны якби выйсце, адзіны метад ці той, што можа працаваць на карысць стратэгіі Крымля, это час. Таму што людзі з'їжджаюць, так, сотні тысяч беларусаў выехалі з Беларусі. Людзі кідаюць за краты, разбураецца грамадзянская супольнасць, разбураецца структури. І Кремль за гэтым натуральна бачыць перспектыву, ну, як і ў часы савецкі, так, то есть папросту, щоб Лукашенко сваімі рукамі ўсё гэта зрабіў. Так, мы это бачылі ў краінах Балтыі пасля акупацыі 39-го года, але гэта ніколі не, урэшті-рэшт, не спрацоўвае. Тому я абсолютно упэўнены, што без дыалогу, про которую весь час говорить, офис Светланы Тихановской, за который голосовали люди, про голос, так мы памятаем, без такого диалогу тих, кто сегодня реально, де-факто утримливает владу, я не кажу про Лукашенко, потому что это особная зусім тема, и тих, кто представляет белорусский народ, так, кто был выбранный на выборах, мы не сможем вырешить наше белорусское питание. А для нас, для белорусов, найперш важны именно наши национальные интересы, наша краина. А что думает Кремль, это уже другостное. Я не хочу сказать, что нам не важно, что думает Кремль. Але перш за все, мы повинны разуметь, что коли мы сами у себе не знойдем отказу на это питание внутри нашего народа, потому что с этими людьми, которые вокруг Лукашенко, которые не забивали, скажем так, так, то есть есть частка, которая уже повязана кровью там и так далее, але великая частка людей, которые стоят иншей причины там находятся, нам с ними жить, это наши громадяне, и без внутреннего диалога, без выхода с кризису мы ничего не сделаем. У России нема технологий, у России есть газ, нафта, так, бензоколонка, и при всем... Притым не хочу покрыўдзіць Россию ці русский народ, але технологии знаходзяцца на Захадзе. Беларусь знаходзіцца на межы ў развязу Россиі. І мы павінны гэта разумець. Гэта вялікі плюс для нас, тому што геапалітычна Беларусь павінна выйграваць з гэтага. А мы знаходзімся ў сітуацыі пастаяннага такого перманентнага крызісу. І тут уже пытанне, ну чаму так адбываецца? Чаму нашы плюсы сталі мінусамі?
Вот давайте вернемся до темы. Беларусы сами повинны вырашать все эти проблемы. И что мы маем? Один из самых уплывовых политиков свету, не глядя на то, что сошла уже фактично с посады, Ангела Мерхель, телефонуя Путину с пытанием, как вырашить ситуацию с на мяжы Беларусі і Польшы.
А куды яму тэлефанаваць? Тэлефанаваць Лукашэнку бессэнсоўна. Па-першае, ён хутчэй за ўсё не адкажа, таму што проста не будзе разумець, на якой мове ім размаўляць, а па-другое, Лукашэнка нелегітымны. Тэлефанаваць Лукашэнку бессэнсоўна. Можна тэлефанаваць, напрыклад, нават не ведаю каму, таму Пуціну тэлефануе, таму што в сітуацыі канфлікту на Донбасе все таксама разумеюць, што хто стаіць за за тым бокам, так, ЛДНР, ОРДЛО, што гэта ніякі не канфлікт унутры ўкраінскі, што за гэтым стаіць Крэмль, тэлефануюць Пуціну. Пуцін можа прымаць рашэнне, а Лукашэнка в этой сітуацыі папросту чалавек, каторы нават не адкажа на тэлефанаванне. І ўжо казаў пра гэта так, што там спрабавалі, я там не адказу. Калі Лукашэнка апошні раз кудысьці ездзіў увогуле? То бок, зноў жа, пытанне, краіна, вакол каторай стоіць будуюць плот. Краіна, супраць каторую ўведзены санкцыі. Краіна, з каторой не лятаюць на самалёты. Яшчэ шмат можна задаваць такіх пытанням, щоб зразумець, што это ненармальна. То бок мы павінны казаць пра нармалізацыю сітуацыі. Так, вяртанне да нармальнасці. Этой нармальнасці ў Беларусі няма ўжо... Я не ведаю, калі яна была. То есть, не будзем ісці ў зусім далёкія часы, але... Гэтая нармальнасць павінна была пачацца з першых выбраў прэзідэнту, таму што мы, як ні круці, колькі ўжо гадоў адбываецца спроба індактрыніраваць беларусаў в некі іншы народ, так, то бок стаць частку, не атрымоўваецца, таму што гэта, як ні круці, ну, не ўзніклі дзяржавы на там, Брянскай обласці ці там в іншыя, так, а Беларусь, гэта як такі, як глеба, як дзёрн, так яна жыве, таму што тут дзяржава была заўсёды, яна ўсё адно перамагае. І як мы кажам, што Беларусь, гэта чацвёртая Балтыйская рэспубліка, яна павінна была быць разам з Эстоніяй, Латвіяй, Літвой. Это агульная гістарычная, культурная, геапалітычная прастора. І нікуды з гэтага не дзенешся. Зноў вяртаюся да тэмы пратэсту. Наш пратэст настолькі, беларускі пратэст настолькі адрозніваўся ад украінскага, што яшчэ раз падкрэсліваў гэту самадастатковасць нацыі. І яна ўсё адно пераможа. Таму пытанне ў тым, толькі як доўга тыя людзі, каторыя сёння трымаюць уладу, можна казаць пра ўрад, можна казаць пра Галовчынка, пра тых, хто вакол яго, тыя, хто не звязаны з крымінальнымі, адкрытымі ўжо там некімі рэчамі, як забойства, яны могуць стаць часткай дыалогу, за гэты стол павінны сесці тыя беларусы і гэтыя беларусы і дамовіцца пра новыя выбары. Легітымнасць страчана ў жніўні, і мы бачым, мы ведаем, як гэта ўсё прыйшло, мы можам казаць пра эканамічны крызіс, пра сітуацыю з ковідам, так, і ігнараванне тай праблемы. Урадам тое, што прывяло людзей да такой радыкальнай змены погляду да ўлады. Я б сказаў, да... упершыню нарадзілася адказная нацыя. Уже тая маладая генерацыя, которая нарадзілася, которая упершыню галасавала. Ведь што адбылося? Калі ўлады, ну, Лукашэнка, яго рэжым знішчалі сродкі масавай інфармацыі, которая з'яўляюцца метадам кантролю, людзі маладыя ўшлі в інтэрнэт. В інтэрнэце няма межаў. Там нарадзілася новая нацыя, яна там адукавалася, яна там даставала для сябе... Усё тое, што ўрэшце рэшт стала вызначальным для іх пазіцыі падчас пратэсту. Так, яны першы раз галасавалі, і ўпершыню мы бачылі салідарнасць маладой генерацыі з сталымі людзьмі.
Вы закранулі вельмі цікавую тэму, але я думаю, што гэтую тэму мы з вамі абмяркуем у межах праграмы «Ідэя X», так што я вас запрашаю на запіс, таму што сапраўды гэтае параўнанне з нашымі суседзямі, усе суседзі выбралі найперш дэмакратычнага свайго першага прэзідэнта. Да, потом ва ўсіх фактычна быў пэўны адкат. Але беларусы адразу выбралі сабе камуністычнага Лукашэнку. Але не будзем пра гэта, пагаворым на «Ідэі X», пашукаем нацыянальную ідэю праз гэту. Я да іншага. Шмат зараз гучыць абвінавачванне ў бок Захаду, што, маўляў, гэты бяззубы Захад не можа, так бы мовіць, знайсці ў сабе ў палітычнай волі, сілаў, стальных яіц, калі хочаце, ці чаго там яшчэ, і даць годны адказ Лукашэнку на гэты яго шантаж. Па-простому, па-дваравому кажучы, даць гопніку па карку. Так вось, сапраўды бяззубы Захад не можа ніяк ці рашыцца, ці знайсці, ці дамовіцца?
Ну, конечно, не. Я бы хотел сказать, что белорусский народ сам належит до Заходу и придет туда и вернется после трансформации. Заход, так как и мы его разумеем, это есть то, что напрацевала целая цивилизация. Мы живем на невеликой планете, на которой вельми шмат проблем, которые лепш бы мы занимались ими, чем занимаемся такими речами. У этом и сила, и слабость демократы. Что демократы – это люди выбранные. То есть парламенты, президенты их выбирают люди, которые у час голосования керуются совсем разными речами. И это не заусёды. Наводы, я бы сказал, это совсем... Амаль у 100% это не знешнеполитичные речи. Так, это податки, это некие речи побытовые, так, потому что люди живут в своем свете, и они уже не памятят, что такое диктатура. Новое поколение, которое выросло у былой усходней, сегодня центральной, мы кажем, в Европе, оно для них дивно, что такие речи, которые отбываются в Беларуси, вогуле махчимы. А уже не кажем про Афганистан, Ирак, там, все эти проблемы в Украинах еще далее от нас. Тому это шлях не худки, але он не спынны. То значит, Захад все одно переможет, потому что, коли не переможет Захад, то наша цивилизация не переможет. Это коллективный напрацеванный досвід, и это по-ранейшему застается лабораторией. Потому что демократы, мы бачим проблемы в Венгрии, мы бачим проблемы в інших країнах, которые являются такими випробуваннями для демократы. И тут з'являються кризисні границы и в розв'язу Білорусі. Кольки людей у коллективному заході в этот момент про это нам відвідують? Коли про это ведают лидеры, то...
Ну, зараз ведают все, вся мировая пресса про это пишет.
Так, але что в этой ситуации может сделать коллективный Захад? Пойти с войной на Лукашенко? Не, конечно, потому что за этим стоит ОДКБ, Россия, ядерный потенциал. И снова же, коли мы кажем про iSense, мы инвестуем в безпеку. Никто не хочет, чтобы на нашей земле створилося тое, што на Донбасі, так, ці там в Осетії, Абхазі. Гэта ситуація повинна бути і буде вирішена тільки праз перамови, і Захад робить тое, що може робити. Вводить санкції, подавать сигналы. Знову ж, не ёсць мэтай санкції розбурить економіку, тому що так це не робиться. Ми бачимо, що гэта вельмі акуратныя заходи, которые больш з'являються сигналом до того, що
Влад, ну вы же разумеете, что гопники такого подхода не разумеют. Для их это проява слабости.
Так, але на, у заходних парламентах сидят не гопники, так, сидят люди, которые несут отказность перед своими выборцами за свою Украину. Я разумею, что это проблема, которую мы хотим худко вырешить, и мы саправды разумеем, что до влады у Беларуси ну, дорвались гопники. Але, знову же, это питание трошку уже в іншій как бы, площі знаходиться, потому что большість, переважна большість белорусов уже проголосовала супраць, уже проголосовала за інше. І з гэтым нічого уже нельга зробити. Так? Это подставовая такая реч, з которой вони так само мусять будуть лічитися, і которая... з'являється підстава до того, що усе одно ми повинні прийти до вирішення цього білоруського конфлікту самі.
Гэта була програма «Еўразум», щоденний інформаційний подкаст «Еўрарадіо».
Кожний день ми розповідаємо про саме головне, цікаве і курйозне новини Білорусі.
А сьогоднішній випуск скончений.
Бережіть себе.
«Еўразум». Самая європейська програма про Білорусь.